Hoxe, outro día máis, o sector leiteiro galego está en mobilización. O sector leiteiro galego está facendo unha acción similar á que fixemos fai dous días na comarca de Compostela, hoxe aquí na comarca de Ferrolterra, produtores e produtoras, a práctica totalidade, casi que o 100% dos produtores e produtoras aquí da comarca, de 9 concellos, empezando por San Sadurniño, Moeche, Valdoviño, Narón, A Capela, Cerdido, Ortigueira, Mugardos e quedame un que non me acordo ahora cual é, bueno, pues que están en esta movilización para seguir presionando, para seguir con toda esa movilización que en toda Europa está planteada desde o día 10 de setembro, que onte mismo pola noite véndose forzados os ministros e ministras a reunirse de xeito extraordinario o día 5 de outubro. Tamén os compañeros e compañeiras anunciaron no resto dos países europeos a suspensión cautelarmente da folga de entregas, e continúase cas movilizacións de todo tipo en todos estes países, igual que aquí empezábamos antonte tamén. Decir que no día de hoxe esa práctica totalidade de explotacións de toda esta comarca entregaron para esta movilización, e polo tanto deixaron de entregar as súas correspondentes industrias uns 80.000 litros en estas 16 cisternas, e mesmo algún tanque tamén que veu directamente da explotación tamén aquí a manifestarse, e decir que xa basta, que xa está ben de ter esta situación tan complicada, esta situación que se está arruinando, e esta situación que ten ni máis ni menos uns claros responsables, que son a nosa ministra, o señor Zapatero como xefe dun goberno, e tamén, bueno, na medida en que nos está poñendo a frente das reivindicacións, o goberno galego, o señor Feijó e o señor conselleiro do Medio Rural, non? E que ademais ten solucións que non costan ningún solo duro, máis que a responsabilidade política de adoptar medidas como fixar que haxa un precio mínimo que cubra costes de producción e traballo para toda Europa, para todo o noso leite, para que as industrias e as multinacionais da distribución non sigan mercándolle leite ao mellor postor, ca conivencia dos gobernos. E a segunda cuestión fundamental, que é tamén a petición unánime de todos os países, de todos os produtores e produtoras que estamos en esta movilización en toda Europa, que é pedir que haxa unha adecuación da oferta e da demanda, e polo tanto que neste momento en toda Europa ten que haber unha reducción da producción de leite para facer tamén unha redistribución entre as explotacións, para que haxa tecido económico e social por toda Europa, por todas as regións e por suposto aquí na Galiza. Son as reivindicacións básicas, son as reivindicacións que ademais hai que dicir á cidadanía, que non lle costan un duro aos gobernos, e que o único que lle costan é, eso sí, que deixen de gobernar para as industrias e para as multinacionais, e que polo tanto se poñan a gobernar para nós, as persoas que lle damos vida ao agro, as persoas que lle damos vida á sociedade europea, e por suposto as persoas que vertebramos en boa medida a economía e a sociedade de Galiza.